365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Sot dëgjues të nderuar do të ndalemi tek Blaise Pascal dhe zbulimi më i madh i jetës së tij. Që kur ishte i vogël, Blaise Pascal dëshironte të dinte gjithçka, të kuptonte gjithçka, të zbulonte gjithçka, të vërtetonte gjithçka duke përfshirë këtu edhe Zotin. Për të dëfryer e pandimin askujt përcaktoi shumën e këndeve të tre këndshit, fëmijë mrekullueshëm. Mungesa së emës ndikoi fuqimisht mbi jetën e tij. Ngrohtësinë e prehrit të dashur që i mungonte u mundua ta zëvendësoi duke shfrytzuar në kulm zgjuarësinë me të cilën ishte i pajisur si moskush. E me që kjo zgjuarësi ishte tepër e madhe, nisi të mendonte se mund të zgjidhte lehtësisht të gjitha problemet.
E ai problemet i adhuronte. Nisi të bënte tjatit atë shumë pyetje, sa ai duke mos qenë në gjendje të përgjigjej, e lejoi të lexojë gjithçka dëshironte në bibliotekën e madhe të familjes. I emruar nga mreti komisari taksave për gjithë Normandin, i ati Etienne Pascal e kalon të kohën duke bërë dhogari, duke numruar e stër numruar shtylla të pafund me numrash. Blezje dëgjonte shpesh duke nëmur, sepse mledhjet, zbritjet, shumëzimet e pjestimet nuk i dilnin kur të sakta. Si t'ja bënte për t'animuar? Blezi projektoi një maqinë dhogarice dhe realizoi në praktik. Maqina funksionoi. Kështu ai prodhoi 50 copë. Pa kohë më vonë jati pas një rrëzimi u detyrua të qëndrojë në krevat. Miqt e vizitojnë e i sjedhin gjithë një libra për të lexuar. Blezi i shfleton, e krijon një ide të re për Zotin, krejt ndryshme nga ajo që kishte deri në atë çast. Zbulon se Zoti është i njeshëm, se i pranon me gëzim lutjet e njerëzve.
Blezi vijon me etjet e pashuar kërkimet e veta. Bën eksperimente të ndryshme që dëshmojnë trysninë e ajrit. Pastaj i ati vdes e për një far kohë djaloshi ndjek jetën e salloneve mondane. Mendon madje edhe të martohet, por kjo nuk e bën as pak të lumtur. Përkundrazi, ndjehet fare i mirë. Pastaj edhe i smur, që në moshën 18 vjeçare i nisi një smundje çuditshme, kriza me akullimin e këmbëve e me dhimbjet e forta koke.
E ndjen veten si t'ishte buz një gremine, gati për të rrokullisur në fundin e saj të errët. Këtyre trazirave të tmerrshme, i shtohet një dhe më e madhe. Nuk ja del dot mbanësh të vërtetoj ekzistencën e Zotit. Nata e 23 nëntorit 1654 shënon për të një kthesë, tepër të madhe. Blezi e kupton se ekzistenca e Zotit nuk mund të vërtetohet duke përdorur kryesisht arsyen. Është Zoti vetaj që e bën hapin e parë. Është ai që i dhurohet njeriut. Hyi i Biblës i zbuluar nga Jezusi nuk është hyi i largët, i fshehur në pafundësinë e hapësirës, por hyi i afërt që mund të njihet me zemër, që gjendet në zemër të vetë jetës. Kjo përvojë hyi të shndriti, e bëri të rilin. Gëzimi i tij ishte i pakufishëm. Ky po ishte zbulimi më i madh i jetës së tij, e zanafillet dy veprave të mrekullueshme. Letrat provinciale e mendime. Blaise Pascal, matematikan, fizikan e filozof, vdes me 19 gusht të vitit 1662, duke lënë pas një trashëgimi të tillë fetare shkencore që e bën emrin e tij të pavdekshëm.